Tere kuulema Piibli õpetust. Täna vaatame Iobi kuuendat kõne, milles väga selgelt väljendub Iobi usaldus Jumala vastu. Kuid kõigepealt jätkab pastoraare Kimmel sõber Pildadi järjekordse arvamuse avaldamist. Mina olen saate toimetaja Kea Tälts ja soovin head kuulamist.
Meil on käsil su hiit Pildadi teine kõne. Kui ootasid sellest midagi uut ja tarka, mis võiks Iobit aidata, siis pead pettuma. Tema jutt on põhiliselt oma ego upitamine, mitte inimesele vastu tulemine. Eespool ütles ta, et õel ehk jumalatu inimene käib püüniste peal ja ta oma jalad viivad ta võrku. Loen edasi Iobi raamatu 18. Peatükist salmid 9 ja 10. Püüdepael haarab teda kannast, lõks hoiab teda kinni. Tema jaoks on peidetud maa peale köis, teerajale silmus. Püüdepael, lõks, köis ja silmus on kõik sõnad, mis tähistavad heebrea keeles erinevaid jahipidamisel kasutatud püüniseid, ehkki meie ei tea, kuidas need välja nägid. Pildad arvab, et Iob on olnud ebaaus ja sattunud oma enda püünisesse. Pildadil pole puudust oletustest, mille põhjal ta oma järeldusi teeb. Elu ei ole siiski nii üheülbane. Me võime eksida juba eeldustes ja sel juhul on loomulikult ka järeldused valed. Kui algus oleks õige, siis võiks õnnestuda terve võrrandi lahendamine. Need kolm meest püüavad eri viisidel Iobi võrrandit lahendada, aga kahjuks on neil kõigil juba eeldused ekslikud. Nii jõuavad nad ka oma järeldustes tõest üha kaugemale. Loen 18. Peatükist salmid 11-17. Kõikjal kohutab teda suur hirm ja kihutab tema kannul. Õnnetus tunneb nälga tema järele. Hukatus on valmis tema kukutamiseks. Tõbi sööb ta naha, surma esmasündinu sööb ta liikmed. Tema telgist kistakse ta lootus ja teda aetakse suure hirmu kuninga juurde. Tema telki asub elama see, mis pole tema oma, ta eluaseme peale puistatakse väävlit. Temal kuivavad juured alt ja närtsivad oksad pealt. Mälestus temast kaob maalt ja ta nime ei nimetata tänaval. Pildad ütleb, et tõbi hävitab jumalatu inimese ihu ja et jumal hävitab tema kodu, ning et tema nimegi ei mäleta enam keegi. Ta kaotab oma pere, tema sugu ei jätku. Surma esmasündinu tähendab kõige raskemat haigust, mis kindlalt surma viib, suure hirmu kuningas on surm ise, surnute riigi valitseja. Eluasemele, mis oli määratud jääma tühjaks, puistati soola või väävlit. Need Pildadi sõnad peavad muidugi üldreeglina paika. Nii läheb tõesti paljude inimestega, kes ei järgi Jumala kaitsvaid seadusi. Aga sellest üldreeglist on pikk tee üksikjuhtumiteni ja eriti Iobi puhul viivad sellised järeldused täiesti metsa. Loen salmid 18-20. Ta tõugatakse valgusest pimedusse ja aetakse maailmast ära. Temale ei jää järglast ega sugu oma rahva seas ja mitte ühtegi pääsenud sealt, kus ta viibis. Inimesed läänes ehmuvad tema hukatuspäevast ja inimesi idas haarab hirm. Piibli aegade inimestele oli laste saamine Jumala õnnistuse märk, lastelaste nägemine aga tähendas juba ülirikkalikku armu. No muidugi rõõmustatakse laste üle tänapäevalgi, ehkki maailm on tublisti muutunud ka väärtushinnangute suhtes. Lapsed on õnne ja uhkuse põhjuseks. Muidugi, ka sel ajal teadis iga üks, et Jumal lubas oma armus lapsi saada ka nendel, kes Jumalast suuremat ei hoolinud, aga nende lapsed pidid aja jooksul hukka saama. Ja Iobil polnud enam ühtki last. Seega oskas Bildad valida oma sõnad päris julmalt, kui meenutada, et mõni aeg tagasi oli Iob ühe päevaga kaotanud kõik oma 10 last. Bildad seega süüdistas Iobit nii suures patus, et Jumal pidi selle tõttu tapma tema lapsedki. Kas tahaksid minna sellise lohutaja vastuvõtule? Loen 21. salmi. Tõesti, nõnda sünnib ülekohtu tegija hoonega ja nõnda selle paigaga, kes Jumalat ei tunne. Bildad liigitab Iobi nii sama kurjaks või isegi kurjemaks kui ükskõik millise kurjategija. Tema ja ta sõbrad arvasid, et nad teavad, kuidas asjalood on, otsustades selle põhjal, mida nad näevad. Kuna Iob kannatas ja pealegi nii erakordselt, siis pidi ta täiesti ilmselt olema patustaja. Selles seisnebki lühidalt Bildadi tarkus. Eespool ütles Iob Jumalale oma lohutajate kohta, et Jumal on nende südamed arusaamisest võõrutanud. 17. peatüki 4. salm. Nüüd me näeme, kui tõepärased need sõnad olid. Bildad on lõpetanud oma teise kõne. Jälle on Iobi kord avada suu. See on tema 6. kõne. Selles saavutab Iobi usaldus Jumala vastu kulminatsiooni, kui ta ütleb 19. peatüki 25. salmis, ma tean, et mu lunastaja elab. Tema kindlus, et tal on õigus, nähtavasti on ainult kasvanud seda mööda, kuidas ta on kuulanud oma trööstijate süüdistusi. Mida ilmekamalt on nad kirjeldanud patustajate teed, seda selgemalt Iob mõistis, et tema juhtumi puhul on tegemist millegi hoopis muuga. Iobi sõbrad ja eriti Bildad nähtavasti pidasid Jumalat peamiselt loodus- ja moraaliseaduste täideviijaks, otse kui mingiks karmaseaduse teostajaks. Iob aga tundis Jumalat paremini. Tal oli olnud Jumalaga isiklik ja lähedane suhe. Arvatavasti oli see üsna sarnane sellele, mida ühe Soome ärkamisliikumise juht Paavo Ruotsalainen nimetas tuttava armuks ehk lähedaseks sõbrustamiseks Kristusega. Selle puhul polnud tegemist mingi selgeks õpitud tarkusega ega isegi seisundiga, vaid see oli lähedane suhe Kristusega. Paavo Ruotsalaineni tegevus oligi suurelt osalt ka teiste inimeste juhtimine selle sisemise armu kogemise juurde. Midagi sarnast oli ka Iobi ja Jumala vahelises suhtes. Iob oli enne õnnetuste juhtumist õppinud tundma Jumalat lähedase kaaslasena, kellega tema vahekord oli püsinud avameelne. Ja seetõttu Iob teadis, et tema poolt polnud miski seda suhet rikkunud. Sellepärast võis ta olla nii kindel, et tal on taevas kaitsja, kes ütleb viimase sõna. Sellist suhet nähtavasti ei olnud Iobi lohutajatel, kes ennast targaks pidasid. Need mõttekäigud ehk võiks olla võtmeks Iobi hoiaku mõistmisele. Iobi suhe Jumalaga ei põhinenud arvamustel või isegi teoreetilistel teadmistel Jumalast, vaid kindlusel, mis tulenes lähedasest suhtest Jumalaga. Võiksime isegi öelda Jumala tundmisest. Seda näeme hästi tema 6. kõnes. Loen 19. peatükist esimesed 4 salmi. Siis rääkis Iob ja ütles, kui kaua te piinate mu hinge ja jahvatate mind sõnadega? Te mõnitate mind juba 10. korda häbenematult mulle peale käies. Ja kui ma ka tõesti oleksin eksinud, siis jääks mu eksimus ainult mulle. Iobi sõbrad olid tõlgendanud kogu seda olukorda valesti. Sellepärast olid ka nende aitamisüritused kujunenud ajujahiks. Lõppude lõpuks, kui Iob tõesti olekski Jumala vastu eksinud, siis mis see sõpradesse nii kangesti puutub? see oleks tema ja Jumala vaheline asi. Ei Jumal vaja inimese abi. Pealegi ei olnud senise ajujahi tulemusel Iobi elust midagi kahtlast leitud. Loen salmid 5 ja 6. Kui te tõesti mu ees tahate suurustada ja mulle mu alandust ette heita, siis teadke, et Jumal on mind maha paisanud ja piiranud mind oma võrguga. Nende salmide eestikeelne tõlge on lihtne ja selge. Kui Iobi sõbrad tõesti endas nii kindlad on ja peavad vajalikuks talle tema olukorda nina peale hõõruda, siis teadku, et selle taga on ei keegi muu kui Jumal ise. Nimetan siiski ka teisi arvamusi, sest nende salmide tõlgendamine on kogu raamatu mõistmise seisukohalt otsustav. Mõned piibliseletajad on mõistnud asja nii, et siin lõpuks langes Iob pattu ja süüdistas Jumalat ebaõigluses. Vastav heebreakeelne sõna nimelt tähendab ka pea peale pööramist, tervet seda väljendit aga võib tõlkida ka nõnda, et Jumal on Iobi pea peale pööranud ehk valeks teinud. Aga selline tõlgendus oleks liiga rutakas. Piiblit lugedes tuleb alati võtta arvesse, millistes seostes midagi öeldakse. Paljuski määrab kontekst, kuidas on kõige õigem tõlkida iga salmi ja isegi sõna. Täpselt samuti on see ka meie igapäevakõnes. Kui rebida mõni sõna või lause jutust välja ja hakata seda eraldi käsitlema, siis võib sellele väga kergesti anda hoopis teistsuguse tähenduse, kui ütleja mõtles. Siin kohal on taustaks Bildadi ja teiste lohutajate süüdistused Iobi salajaste pattude kohta. Bildad oli ilmestanud oma juttu mitmete jahipidamisvahenditega ja väitnud, et Iob oli langenud ise enda üles seatud püünisesse. Nüüd lisab Iob sellele loetelule linnupüüdja võrgu, kuid ütleb, et sellesse on ta püüdnud Jumal ja hoopiski mitte tema ise. Seega kriipsutab Iob selles salmis alla, et Jumala teod on jätnud temast tõesti mulje kui kurjategijast, kes on saanud teenitud karistuse. Ja tõesti, nii see oli. Seega ei süüdista Iob siin Jumalat, vaid lihtsalt räägib, mida Jumal on teinud. Pidage meeles, et Iobi nii-öelda kohtuprotsess on alles pooleli. Jumal pole veel öelnud oma otsust, mida küll kõik nii innukalt ootavad. Aga kes on lugenud Iobi raamatu lõpuni, teab, et Jumal kuulutab sealgi Iobi süütuks. Loen 19. peatükist 7. salmi. Vaata, ma kisendan vägivald, aga ei saa vastust. Hüüan appi, aga õigust ei ole. Endiselt on Iobi jaoks kõige raskem see, et ta ei saa mingit vastust. See on väga mõistetav. Proovi kujutleda, kuidas sa end tunneksid, kui ükskord päise päeva ajal tuleksid äkki politseinikud, arreteeriksid su, peksaksid läbi ja viskaksid kartserisse ning jätaksid sinna mitmeks nädalaks, ilma et keegi esitaks sulle mingit süüdistust või seletaks, milles on asi. Naabrid, kes seda näevad, järeldavad kindla peale, et sa pead olema suur kurjategija. Muidu sinuga nii ei tehtaks. Aga sa ise ei tea endal olevat mingit süüd. Sa hüüad, see on vägivald, ma pole milleski süüdi. Aga ainus vastus on sind vaatama tulnud sõprade arvamus, et sa lihtsalt salgad oma süüd. Selline asi võib tõesti hulluks ajada. Iobi väljendid ei ole sugugi üle pakutud. Iob jätkab kirjeldamisega, kuidas Jumal teda kohtleb. Loen salmid 8-12. Ta tegi mu teele tõkke ja ma ei pääse üle. Ta pani mu radade peale pimeduse. Ta riisus minult au ja võttis mul krooni peast. Ta kiskus mind igapidi maha, et kaoksin ja juuris mu lootuse välja nagu puu. Ta süütas oma viha põlema mu vastu ja pidas mind oma vaenlaseks. Tema väesalgad tulid üheskoos, rajasid teemu juurde ja lõid leeri üles mu telgi ümber. Juba 16. peatükis kirjeldas Iob, kuidas Jumal on teinud ta endale märklauaks ja ründab teda nagu sõdur. Nüüd jätkab ta sama kirjeldust uute ja veelgi jõulisemate kujunditega. Kogu aeg rõhutab ta, et Jumal on kõike seda teinud. Iobil endal polnud midagi kaasa rääkida. Tema teod polnud seda mõjutanud, kuidas Jumal oli tema elu pea peale pööranud. Järgnevates salmides kirjeldab Iob päris vapustaval viisil, kuidas olid Jumala teod mõjutanud teda ja tema suhteid oma lähedastega. Loen salmid 13-19. Mu vennad hoidis ta minust eemale ja mu tuttavad võõrdusid minust hoopis. Mu lähedased jätsid mind maha ja mu sõbrad unustasid mind ära. Mu kodakondsed ja teenijad peavad mind võõraks. Ma olen nende silmis otse kui muulane. Ma hüüan oma sulast, aga ta ei vasta. Ma pean teda anuma, nagu mu suu võtab. Mu naisele ei meeldi mu hingeõhk ja oma lihastele vendadele olen ma vastik. Poisidki põlgavad mind. Kui ma tõusen, siis nad räägivad mulle vastu. Mind jälestavad kõik mu lähemad sõbrad ja need, keda ma armastasin, on pöördunud mu vastu. Siin on 17. salm soome keeles ilmekam. Minu hingeõhk haiseb. Mu naine jälestab seda. Mu oma vennad ütlevad, ta lehkab. Kui püüda kujutleda Iobit sellise vastiku, haisva ja armetu olendina, siis on kergem mõista ka kõigi tema kaaslaste reaktsioone, kaasa arvatud süüdistusi. Kas oleksid sinagi sellises olukorras teisiti reageerinud? Kas poleks kõik Iobi haisvast hingeõhust küllastatud protestid tundunud vaid ebaõnnestunud ja pealegi kangekaelse inimese enesepettusena? Kui kerge oleks olnud ühineda kritiseerijate kooriga ja arvata, et küllap Iob nüüd ikkagi ainult lõikas seda, mida ta varem oli külvanud? Ja ometi oleks see hinnang olnud üdini väär. Loen salmid 20-22. Mu luud on jäänud kinni naha ja liha külge, mu kondid tungivad välja nagu hambad. Halastage mu peale, halastage mu sõbrad, sest mind on tabanud Jumala käsi. Miks ajate teiegi mind taga nagu Jumal? Kas te ei küllastu mu lihast? Iobi üleskutse halastusele tähendab siin küllap ennekõike soovi, et need viletsad rööstijad märkaksid vait jääda. Oma mõistmatute kõnedega olid nad ainult tema koormat kasvatanud. Aga samal ajal tuleb tunnistada, et Iob ka igatses inimeste lähedust. Eespool ütles ta, et isegi ta sulased ei pidanud vajalikuks tema palveid täita. Samuti kippusid sõbrad tema ümbert kaduma. Piibliaja inimestele oli inimühiskond emotsionaalselt ehk isegi tähtsam kui meile, individuaalsust rõhutavatele läänemaailma inimestele. Seepärast oli Iobi kannatus tõesti palju suurem seetõttu, et ta koges ka, kuidas inimesed talle selja pöörasid. Nii tähendas halastuse anumine küllap ka soovi, et lähedased osutaksid talle kõvade sõnade asemel tõelist kaastunnet. Loen salmid 23 ja 24. Oh, et mu sõnad ometi kirja pandaks, et need raamatusse kirjutataks, raud sule ja tinaga uurendataks kaljusse igaveseks ajaks. Nendes ja eriti järgnevates salmides on ilmselt jälle tegemist sõnadega, mida oleks raske panna üksnes Iobi arvele. Need sõnad on sedavõrd suuremad ja Iobi olukorrast üle, et vähemalt mina näen siin Jumala inspiratsiooni. Tõsi küll, Iob Jumala ligiolu ei tajunud, aga Jumal, kes ise oli Iobi õigeks tunnistanud, nagu me teame, hoidis teda ometi ka selles meeleheitlikus olukorras kokkuvarisemast. Iob soovis, et ta sõnad raamatusse kirjutataks või veel parem kaljusse rajutaks, et nad igaveseks kõigile lugeda jääksid. Nii suur oli Iobi usk. Tema sõbrad olid teda alla surunud, mida saatan oligi soovinud. Saatan oli Iobi sõprade abiga pannud ta äärmiselt roostitusse olukorda. Aga sisemiselt nad teda murda ei suutnud. See tuli sellest, et tema vahekord Jumalaga oli tõesti õige. Tal polnud midagi karta. See juures tuleb rõhutada, et tegemist ei olnud Iobi oma õigusega, vaid Jumala õigusega. Iob oli toetunud kogu oma elus kindlalt Jumalale ja Jumal ei vedanud teda alt, ehkki ta lubas teda raskelt proovile panna. Kui Iobil oleks tõesti olnud mõni luukere kapis, nagu meil on kombeks öelda, siis oleks ta sellise surve all juba ammu pidanud alistuma ja tunnistama, et jah, keegi seda ei teadnud, aga näe, nüüd on see mind kätte saanud. Siit näeme, kui tähtis on inimesel elada puhta südametunnistusega või ütleme parem Jumalaga õiges vahekorras. Iobis elas endiselt kindel usk Jumalasse ja sellesse, et ta ise polnud ennast tabanud õnnetustes süüdi. Sellepärast ta soovis, et ta sõnad nii sama ei haihtuks, vaid saaks igaveseks jäädvustatud. Ja meie teame, et ta soov täitus. Ta sõnad on pandud kirja maailmas kõige enam levinud raamatusse, nii et neid võib lugeda veel aastatuhandeid hiljem ja õppida neist vähemalt seda, et asjad ei ole alati sellised, nagu nad välja näevad. Nüüd ütleb Iob välja piibli ühe kõige võimsama lause, tegelikult isegi mitu. Ja eriti kaalukaks muudab need sõnad see, et nende ütleja on surmani haige mees, kes on kaotanud kõik. Jumal karistab teda ja ometi ütleb ta välja tõe, mis ulatub isegi teisele poole surmapiiri. Loen salmid 25-27. Sest ma tean, et mu lunastaja elab ja tema jääb viimsena põrmu peale seisma. Ja kuigi mu nahka on nõnda nülitud, saan ma ilma ihutagi näha Jumalat. Teda, keda ma ise näen, keda näevad mu oma silmad, aga mitte mõne võõra. Mul kõdunevad neerud sisikonnas. Need sõnad näitavad eriti kirkalt, et Iob ei toetu oma õigusele, vaid millelegi hoopis suuremale. Oma lunastajale, ehkki ta ilmselt ei oska teda täpselt ette kujutada. Jällegi on täiesti ilmselt tegemist püha vaimu poolt eriliselt inspireeritud sõnadega. Kui Iob haigeks jäi ja kogu tema elu oli kaoses, ütles ta, et ta soovib surra. Ta ei rääkinud endalt eluvõtmisest, vaid loomulikust surmast, mis päästaks ta kõigest sellest õudsest. See on mõistetav, kuna Iob nähtavasti uskus surnute ülestõusmisse. Siin ütleb ta välja oma usu, et ta saab ilma ihutagi näha Jumalat ja pealegi oma enda silmaga. Selle all võib mõista nägemist pärast surma, aga pole täiesti võimatu, et kuidagi on sellesse kaasa haaratud ka juba olevik. Iob elas Jumalaga reaalselt sellises lähedases suhtes, mida Paavo Rootsalainen nimetas tuttava armuks. Iob tundis Jumalat. Ja ehkki ta ei võinudki mõista, miks oli Jumal lubanud tulla tema ellu nii palju kannatust, oleks see pärast surma ometi möödas ja ta võiks vabana rõõmustada selle Jumala seltsis, keda ta tundis. Et Iobi lunastaja jääb viimsena põrmu peale seisma, seda võib mõista ka nii, et tema ütleb viimase sõna. Väljend mul kõdunevad neerud sisikonnas väljendab seda tungivat igatsust, mida Iob tundis, mõeldes kohtumisele Jumalaga. Loen salmid 28 ja 29. Kui te mõtlete, me ajame teda taga, asja juur leidub temas, siis kartke mõõka, sest viha toob mõõkaväärt süüteod, et te teaksite, kohus on tulemas. Siin tooksin jälle ära ka soomekeelse tõlke, õigemini küll tõlgenduse. Aga te ütlete, kuidas me temast tõe välja pigistame, süüdlane ta igal juhul ju on. Kartke ometi mõõka, selline kõvadus on pat, mis väärib surma. Pidage meeles, on olemas kohtunik. Iob, teades, et tal on õigus, küsib sõpradelt sisuliselt, kas te ei karda Jumala kohut oma väärade sõnade eest. Keset kogu oma vaevagi mõtleb ta õudusega, et tema sõbrad oma mõtlematute kõnedega kogu aeg eksivad Jumala vastu. Jumala vastu tõusmine oli Iobile endale nii võõras mõte, et sõprade jultumus kohutas teda. Ta teadis, et nad peavad oma sõnade eest kord aru andma. Seega suudab Iob kõigest hoolimata veel oma ligimeste eestki hoolt kanda. Kas sinul ja minul jätkuks sellises olukorras veel samamoodi armastust oma ahistajate vastu? Selliste mõtetega lõpeb Iobi kuues kõne. Järgmisel korral vaatame, milliseid vaatenurki tõi esile Soofar oma teises kõnes.
Seal, kus on kõrb,